sidivana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana bathandeka kwenkosi. Naleli sonto lokuqala lomnyaka ka-2020 sisenzelana amhlophe ngokubana siye singenile phakathi kwawo. Abanye silamacebo amaningi alowo mnyaka, yikho sisenzelana amhlophe lokuthi lokhu kuzakwenzakala kuphumelele njengezifiso zakho.
Uziphatheleni lamhlanje?
Sikhangele-ke encwadini yomshumayeli isahluko sesithathu, lapho kulamazwi athi konke kunesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Siye kwelika-15, lokhu okukhona yikho kwakukhona, nalokhu okuya kuba khona kade kwakukhona. UNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Ilizwi lithi yonke into ilesikhathi sayo. Ngenza konke okwenzayo kuye lapho othanda khona. Wenzeni uthini, kodwa konke kulesikhathi sakho. Okukhulu aleso sikhathi kangako, okukhulu ukuthi wenzani ngesikhathi sona leso oseselaso usaphila emhlabeni. Ngobana iqiniso yikuthi ozelweyo uza kufa. Indaba ayikho ekuzalweni, ayikho ekufeni. Indaba iphakathi kokufa lokuphila, kumbe phakathi kokuzalwa lokufa. Okuyikuthi khona kwenzeni ngesikhathi sakho, ngoba yonke into ilesikhathi sayo. Ungajabula wenze konke, yebo isikhathi sakho, kodwa phakathi kwakho ukujabula khona lokho kwenza into enhle ebukekayo yini. Iqiniso yikuthi nanzelela ukusebenzisa isikhathi sakho. Abaningi nxa umnyaka uqalisa bazibekela izinqumo ezithize, kodwa ama-resolution. Umntathu lonyaka ngifuna ukwenza lokhu, ngifisa ukwenza lokhu, ngizakwenza lokhu. Yebo kuhle konke lokhu, ngokubana kuvele kumele impilo iye phambili. Kodwa osala yikuthi uleqiniso bani lokuthi uzasithola isikhathi sokwenza khona lokho, ngoba isikhathi kasikho esandleni sakho. Isikhathi kasilani lawe, kasilani ukuthi ungubani unjani. Nxa isikhathi uNkulunkulu esesifuna kuwe, uyasithatha usale ungasekho. Nxa sisenzelana mhlophe ukuqalisa komnyaka, kuba yinto enhle. Sibonga isikhathi esiyabe sidlule kuso. Siyazi ukubana iminyaka kayifani, imihla kayifani. Abantu bangenile baphuma ku-2019, abaningi bangena kulezi zifiso ezithize azifezekanga. Abanye baqede umnyaka bekhala ezimachonsi, ngoba nayi izinto kazihambi kahle. Isikhathi sokwenza lokhu abakufisayo kasikho, kuba lokuthi mhlawumbe kabala mali, kumbe lali ithuba lokuthi bakwenze khona lokho kalikho. Kodwa-ke namhlanje yazi ukuthi isikhathi olaso uNkulunkulu uzasibuza kuwe ekugcineni. Kuvesi 15 ukuthi ekugcineni uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Okudlulileyo lokho okwenze ngesikhathi obe ulaso. Wenzeni ngesikhathi sakho usaphila kufika namhlanje. Uzakwenzani ngo-2020 okwehlukileyo kulalokhu okade ukwenza? Yenza izinto ukhwabitha ukuba khona kwesikhathi. Umbonge uJehova ubana uphile leso sikhathi sokubana uphile wenze lokho okwenzayo. Uzakubuzwa ukubana umzuzu onje wawusebenzisa njani. Asifundeni ukusebenzisa isikhathi sethu sisenza izinto ezakhayo, ezinika abantu ithemba, ezenza ukubana impilo ibe ngcono kuwe nakimi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke Baba Nkulunkulu olungileyo, wena ongehlulwa lutho. Siyabonga isikhathi osinika sona lamathuba. Yenza ubana isikhathi esisiphilayo njengoba siqalisa umnyaka kube isikhathi esizasiphila sijabulise wena kuqala, sijabulise nesihlala labo. Nika abantu bakho ithuba ngesikhathi sokubana bakwazi bakukhonze. Sivela manje zokuna phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.